assalomu
Alo.
alaykum hammaga.
Assalomu alaykum.
Men Qurbon kuni Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasiman. Avvalambor Xushnudbek aka sizga va Sardor aka sizga rahmat, shunaqa foydali darsni tashkil qilganingizga. Savolimga kelsak, o'qishda o'qib turib oliy ta'limda hozir imtihonga hujjat topshirsa bo'ladimi? Agar imtihondan o'tsa o'qiyman deb yurgan talabalar bor. Shular qatorida men ham topshirmoqchiman. Savolim, agar o'sha topshirgan ta'lim yo'nalishiga kirolmasa, o'zini o'qishini davom ettirsa bo'ladimi? Men talaba holatimda hujjat topshirsam, bu o'qiyotgan o'qishimga ta'sir qilmaydimi? Savolim shundan iborat. Javob uchun oldindan rahmat. Sardor aka,
Rahmat.
Xushnud aka.
Rahmat sizga ham. Bir savolni bergan, endi bu bevosita davlat test markazi o'qituvchisi nima deydi, vakolatiga kirmaydi bu savol. Shuning uchun o'zim javob berib qo'ysam, hozir Sardor aka onlayn bugunlarigacha bu narsani o'tgan safargi suhbatimizda ham oliy ta'lim, oliy o'rta maxsus ta'lim vaziridan so'ragan edik. Va ular aytgandilar, bemalol topshirishga haqlari bor deb. O'zi umuman mana mantiqan o'ylash kerak, hamma narsa mantiqan. Biror joyda talaba yana qaytadan abituriyent sifatida hujjat topshirish mumkin emas degan qoida yo'q. Talabalarni talabalik safidan chiqarish to'g'risidagi nizomda ham yoki o'sha chetlatish, o'qishdan chetlatish to'g'risidagi nizomda ham bunaqangi asos yo'q. Ya'ni talaba o'qiyotgan paytida abituriyent sifatida onlayn hujjat topshirsa va testga kirib chiqsa, u talabalar safidan chetlatiladi degan qoida yo'q. Shuning uchun bunaqa qoida bo'lmaydi ham menimcha, chunki bu mantiqsizlik bo'ladi. Bu abituriyentni, talabani huquqi. O'shaning uchun hurmatli talabalar, hozir o'qiyotgan, birinchi kurs tugatdim, ikkinchi kurs tugatdim deyotganlar, hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, topshirsangiz bo'ladi. Avval nega topshirib bo'lmas edi, ya'ni bu savol nimaga kelib chiqyapti? Chunki ilgari onlayn ro'yxatdan o'tish yo'q edi. Siz oliy ta'lim muassasasiga borib, diplomingizni, originalini yoki o'sha shahodatnomani yoki kollej litsey diplomini originalini borib topshirardingiz, agar eslasangiz. Xo'p, endi u o'qishga kirgan talabalarni diplomi esa institut, universitetni kadrlar bo'limida saqlanardi originali. Siz borib, men o'qishga topshirmoqchiman, original diplomimni berib turing deb so'rasangiz, yo'q deyishadi. Shuning uchun ilgari topshira olmagan talabalar. Hozir esa onlayn hujjatingizni hech kimdan olishingiz shart emas, olib borishingiz shart emas. Faqatgina o'sha tugatgan o'quv muassasangizni belgilab, diplom yoki shahodatnomani, maktab shahodatnomasi yoki shu kollej litsey diplomini raqamini kiritsangiz kifoya. Bemalol ro'yxatdan o'ting, ana to'lovini to'lang testga qatnashish uchun, agar 122.500 so'm qo'pol qilayotganda jalka bo'lmasa, mana bemalol borib o'sha testga kiring. Agar omadingizni berib talaba bo'lsangiz, o'z xohishingizga ko'ra hozir o'qiyotgan joydan ketasiz va yangi o'qiyotgan joyga borib qo'shilasiz hujjatlaringizni olib. Bu yerda men hech qanaqangi muammo ko'rmayapman. Ya'ni talabalar hujjat topshirsa, talabalik safidan chiqariladi degan gap ham noto'g'ri. Bunga hech qanday huquqiy asos yo'q. Bu faqat balkim qo'rqitishdir, bunga bunda maqsad nima? Xullas, javob shu.